za i protiv.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za i protiv. Ja sam Petar Klajić i danas pričam o turizmu, odnosno onome što je od turizma u poslednjih godinu dana ostalo. Dolaskom pandemije koronavirusa, čitav jedan privredni sistem urušio se preko noći. Prva mera od države do države koja je doneta jeste preporuka da se ne putuje. Preporuka je prerasla u zabranu, granice su redom zatvarane i turizam se urušio kao kula od karata. Od marta do danas u ovom sektoru, samo u Srbiji, bez posla je ostalo na hiljade ljudi, mahom radnika turističkih agencija, turističkih vodiča i pratilaca. Ko je želeo da putuje, počeo je da otkriva turističke potencijale ruralne Srbije, ali su gradovi ostali prazni, a inostrane destinacije potpuno nedostupne. Ovo je priča o turističkim radnicima, o njihovoj sudbini, o onome šta su prinuđeni da preživljavaju. Pričamo danas sa troje profesionalaca o tome kako su prošli u ovoj pošasti, na koji način se sada snalaze, imaju li uopšte nameru da se vraćaju u turizam kada sve ovo jednom prođe. Pre nego što krenemo sa našom pričom, poslušat ćemo jednu pesmu, a onda se vraćamo.
For heaven's sake, let's fall in love. It's no mistake to call it love. An angel's holy hands with me. How heavenly heaven can be. And here is romance for us to try. Oh, here is the chance we can't deny. While heaven's giving us the break, let's fall in love. Whoa. For heaven's sake, say a word, my darling. Don't break a spell like me. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here. So far since heaven's word we're dreaming of, let us fall in love. Whoa. Let's fall in love. Whoa. Let's fall in love. Say.
Stanje u turizmu ove godine crno je i crnje sigurno ne može biti zbog zatvorenih granica, nije bilo putovanja van zemlje, a i unutar granica se nije moglo zbog epidemiološke situacije. Postoji neki podatak da je bez posla u turizmu trenutno ostalo oko 4000 ljudi, mada je to jako nizak broj. Problem je u tome što to nizbliza nije tačna cifra, jer je veći deo turističkih vodiča do sada radio potpuno honorarno, dakle van ovog sistema. Vesna Vukov je radila godinama, odnosno 9 godina kao licencirani turistički vodič u zemlji i inostranstvu. Uglavnom je to radila kao honorarni saradnik, kao što je to činila naravno i većina njenih kolega. Ona kaže da su mogli pristojno od toga da žive. Kako kaže, to su angažmani u kojima se provode meseci van kuće, ali posle toga oni mogu nekako da poplaćaju račune, da imaju za hranu i eventualno da ostave nešto sitno novca sa strane, pa da čujemo Vesninu priču.
Neizvesnost je isto i onda bila velika, ali nikad ne znaš ko će te zvati, da li će te zvati, ali opet išlo je nekako, pa od meseca do meseca, od nedelje do nedelje, sezone do sezone, pa si ipak imao neku, da kažemo, stalnost, naročito ako si dobar u svom poslu.
I onda je došla korona prošle godine negde u februaru mesecu, šta se tada dogodilo?
Pa evo, početak prošle godine, odnosno ove godine je baš obećavao. Ja sam koronu dočekala na Kubi, gde za agenciju za koju sam tada radila zaista se dramatično povećao broj zainteresovanih putnika koji su hteli da upoznaju ovu egzotičnu karipsku zemlju. Stvarno smo mislili da će 2020. biti baš onako potpuno u znaku takve jedne destinacije. Međutim, počelo su stižu vesti da se ljudi zaražavaju, razboljevaju se, situacija u Evropi komplikuje. Na Kubi su se prvi zaraženi pojavili 11. marta. Ja sam sa Kube otišla 15. marta za Španiju, pošto je u Španiji međuvremeno proglašena bila vanredna situacija, morala sam da se bukvalno tog dana na aerodromu nekako prebacim prema Srbiji, jer su se granice zatvarale 17. Ja sam bukvalno u Srbiju ušla u ponoć, u pola jedan ujutru 17. preko Horgoša. I onda kreće ono karantin, prvo 14 dana, pa onda još produženje od 14 i ti sediš odjednom zatvoren, a do tada si ono hodao dnevno po 10-15 km, bio na otvorenom, bio s ljudima i to mi je izuzetno teško palo.
Dobro, što se tiče posla, dakle, osim što je prekinut tvoj angažman, što se potpuno promenio stil života i što smo ušli u neku potpuno novu stvarnost, ti si i tog istog momenta izgubila i zaposlenje.
Da, apsolutno. Jednostavno, ljudi u agenciji za koju sam tad radila i agencije sa kojima sam već imala dogovorene ture do otprilike kraja septembra 2020. Niko nije znao šta se dešava i da će od toga išta biti. Svi smo gajali nadu da, ok, ajde, valjda će se smiriti pa će krenuti na leto. Međutim, evo, došlo i leto i bukvalno je sve zatvoreno bilo za malo početak jula, mislim da je bio, kada je većina aranžmana, odnosno ulaz u Grčku, bio onemogućen i praktično cela sezona, jer puno nas radi sezonski i u Grčkoj tokom leta, čekamo naše goste tamo, bukvalno nema ništa i ti sad kao prolazi jedan mesec, drugi mesec, nešto imaš možda malo ušteđeno, zavisi u kakvoj situaciji bio, ali taj novac polako je nestao ili nestaje, znači tražiš drugi posao.
Dobro, ti si dakle sad u potpuno specifičnoj situaciji, turizam se neće probuditi još neko vreme, vidjet ćemo da li će ga biti negde od proleća pa nadalje, zavisnosti od vakcine i toga kako će se pandemija kretati. Ali šta do tada, rekla si mi ranije da si počela tražiš drugi posao, i da li to znači da odustaješ od turizma ili prosto pokušavaš da premostiš?
Pa ja ovako, da ti kažem, znači ne odustajem od turizma, ja se nadam, u nekom obliku će se vratiti, ljudi su uvek putovali, uvek. Doći će moment da će se ta pandemija staviti u neki red, da li vakcinama, da li novim merama, ovakvim ili onakvim, ljudi će se jednostavno navići na to kao što se navikli na mnoge druge stvari. U međuvremenu naravno da tražim drugi posao, izgledi da ih nađeš sa fakultetom, 3 strana jezika i 44 godine staža i nenormalnim iskustvom u smislu odnosa sa ljudima, znači jednim onako potpuno šarolikim znanjem i veštinom komunikacije sa njima, je ovde potpuno očigledno nepotreban, tako da pokušat ću da nađem nešto, ako se ne smiri do proleća, ako se granice malo otvore, odnosno da možemo da uđemo u neku drugu zemlju, verovatno ću se spakovati i otići.
Dobro, nisi samo ti u toj situaciji, brojne tvoje kolege da. Koje ti poznaješ, koji su radili s tobom ili su radili u nekim drugim agencijama, su u istom čabru, istoj situaciji. Da li oni po nekom tvom saznanju razmišljaju slično kao ti ili prosto odlaze iz turizma?
Ljudi koje znam i s kojima sam u kontaktu, prijatelji i kolege, su se preorijentisali na nešto, da kažemo, kratkoročno. Uglavnom, ajde, kažemo, ovaj muški deo ekipe je se uspeo se snađi u smislu rade dostave, rade tako neke poslove, privremene, povremene, jer je ipak, mislim, hteli mi to da priznam, ali na njima ipak lakše da nađu posao, taksiraju ili tako nešto. Neki se bore da održe svoje male agencije koje su tek počele da rade sa nekim zanimljivim turama, bar ovde po Novom Sadu, po Fruškoj Gori. Neki su se okrenuli prirodi pa prave neke akcije, šetnje po Fruškoj Gori da upoznamo zapravo okolinu u kojoj živimo, što je dobro, eto, i neko dobro od ove korone. Ali nadam se, mislim, iz priče i oni očekuju da će se to srediti, da će ti poslovi biti, eto sada neka spona, da premoste ovaj period kada posla nema.
I još samo za kraj, dakle, dobar deo tih ljudi koji su do sada radili za agencije su uglavnom mladi ljudi, to je neka mlada i srednja generacija, zar ne?
Pa da, mlađi, srednje generacije, bilo je par kolega, ja kažem, ovaj, seniora, veterana, od kojih imaš jako puno da naučiš i pravo je bogatstvo kad imaš priliku sa njima da sarađuješ. Oni su tek u mnogo gore možda situaciji zbog godina koliko imaju i sada situacije gde niko neće da ih primi da rade.
Dobro, zbog prirode angažmana, kako si to objasnila na početku, tebe nije zakačila čak ni državna pomoć koja je došla preduzećima negdje s početka pandemije proletos, zar ne?
Da, ni ništa.
Pošto nisi bila zaposlena,
da,
tako?
Da, da.
Kako je država reagovala na ovaj problem sa turizmom po nekom tvom sudu i da li je mogla se uradi nešto više od ovoga?
Pa po mom skromnom mišljenju, stvarno mislim da nije urađena selekcija kome pomoć hitno treba, kako ta pomoć treba da izgleda. Mislim da imamo toliko primjera u okruženju i šire na koje su se mogli ugledati ako ne mogu sami da nađu rešenje, u smislu da se tim ljudima olakša, znači agencijama za koje i mi radimo, da im se smanje doprinosi, da im se da neka olakšica, možda ne u vidu novca, jer to je kratkoročno rešenje, to je ono bukvalno kad začepljaš rupe na brodu koji pušta vodu trenutno, a na neki dugoročni način nisu pomogli. Jedino ko možda tu dobro prošao su hotelijeri, oni su dobili, nisu ni tražili, a dobili su baš dobru pomoć. Turističke agencije ne, znači ljudi su dobili samo one tri plate i ovo po pola koliko su sad dobili, pod uslovom da sve te ljude drže zaposlene, a kako da ih držite zaposlene kad vi apsolutno ništa niste prodali od marta. Da o vodičima da ne govorim, znači mi uopšte ne postojimo, nismo vidljivi nigde, osim kada dolaze strani turisti, ono dok su dolazili u Srbiju, gde si ti ono na prvoj liniji fronta, predstavljaš sebe, svoju zemlju, svoj grad u najbolje mogućem svetlu, a isto tako u stranoj zemlji kada naše goste dovodiš na neka mesta, isto tako predstavljaš svoju zemlju. Sad nas jednostavno nigde nema i nikog nije briga.
Čuli ste šta kaže Vesna Vukojev, turistička radnica, a treba znati da gotovo da ne postoji njen kolega koji nije pogođen ovom situacijom. Sa druge strane, ministarka trgovine, telekomunikacije i turizma Tatjana Matić izjavila je da se procenjuje kako je turizam u Srbiji pretrpeo štetu od oko milijardu evra zbog pandemije COVID-19. Susrećemo se sa novom situacijom koja je izazvala i najveću ekonomsku krizu, a u privredi je turizam naročito pogođen, rekla je ona. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović rekla je da su najviše pogođeni gradski centri, dok banje i planine na kraju septembra beleže pad poseta od 19%, što i nije tako loše. Ona kaže, zato smo optimisti kada je u pitanju zimski period, da će makar od januara biti bolje. Za sada je napravljeno oko 30% rezervacija za novogodišnje praznike. Dobro je što su se hotelijeri našli fleksibilni i što dozvoljavaju da se rezervacije drže dosta dugo i da postoji mogućnost refundacije troškova. Prema informacijama sa terena, naši zimski centri su spremni, a dalje epidemiološka situacija će presuditi u kom pravcu će se ova zimska sezona kretati, rekla je ona. Kako sada stvari stoje, teško da će biti i zimske sezone. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, dakle Juta, Aleksandar Seničić, rekao je da su prometi prihodi u turizmu umanjeni za više od 90% u odnosu na prošlu godinu, što je dovelo i do brojnih otpuštanja. Dakle, ovo su podaci koje država ima i kojima barata. Mi ćemo pričati malo i o tome kako turističkim radnicima može da se pomogne, kako je bilo pomagano do sada ove godine, ali pre toga ćemo poslušati još jednu pesmu. What a day to be alive, the state of everything. I know you saw the sign in the window. The brain fist on hollow wood, sticky fingers on sugar glass. Are you really so desperate, desperate, desperate? All that divides us is evil, but all that unites us is evil. No, all that really divides us is the binary hive mind and the instinct that it takes not to stick ourselves into every abstract object on the gallery shelves. Then the trapper came around, he was trying to sell me pelts. It was midday on a Monday, so all the smart people were at work. Trap music blaring from his furry boom box. The trapper tripped out after he flipped, said, shush your fucking trap, or I'll eradicate nature right now forever. Or I'll eradicate nature right now forever. So I bought all his pelts, all his pelts, to book my disc. Took out a small business loan and I bought all his pelts. I threw them in the boot of my car and drove downtown. I pitched up a store outside the office blocks, and come 5 o'clock it was so cold that everybody needed one and everybody wanted two. So I upped the price and I bled them dry, 'cause that's what you do. And come 6 o'clock, I'd oversold, and my smile was made of solid gold. My many women and my ginormous mountain of never-ending blow, I saw the trapper disappear from my rearview mirror with no pelts to call his own, shivering, naked and alone in the snow. The senseless charm, the gnawing guilt, the trapper's pelts, the trapper's pelts. The senseless charm, the gnawing guilt, the trapper's pelts, the trapper's pelts. The senseless charm, the gnawing guilt, the trapper's pelts, the trapper's pelts. The senseless charm, the gnawing guilt, the trapper's pelts, the trapper's pelts. Vraćamo se našoj priči o turizmu u vreme pandemije. U našem studiju gost je bio Srđan Bošković, on je predsjednik Udruženja turističkih vodiča Novog Sada, koji kaže da je ova godina trebala da bude rekordna po posetama turista iz inostranstva. Prema njegovim rečima, već niz godina unazad Novi Sad je bio sve češća destinacija ljudi sa raznih meridijana i vodiči su imali dosta posla. Tim predviđenjima naročito je pogodovala situacija u kojoj je Novi Sad izabran za evropsku prestonicu kulture. A onda usledila pandemija i ljudi su preko noći ostali bez ikakvog angažmana. Da čujemo Srđana.
U suštini u udruženju postoje prevashodno dve vrste članova. Postoje članovi kojima je vodički posao jedini posao i prioritetan posao i zavise od toga. I postoje ljudi koji imaju druge poslove, koji se dodatno bave sa vodičkim poslom. Ti kojima je to sekundaran posao su mnogo manje pogođeni. A ovi kojima je to prioritetan posao, to je katastrofa. Katastrofa prevashodno zato što je ovo sezonski posao. Šta znači sezonski posao? Imate puno turista u proleće, puno turista u jesen, nešto turista tokom leta i u suštini zimi ih nema. Kao što znate, jedan značajan deo proleća smo bili u potpunosti zatvoreni. Od tada do dana današnjeg u suštini stalno se osiluje da li će biti ponovno vanredno stanje ili neće, da li je dozvoljeno 10 ljudi, 30 ljudi skupovi, slično, to su sve stvari koje prave problem, što zapravo implicira da neke prave sezone nije bilo ni na jesen. Sad, zašto to govorim? Prošla zima nije bilo posla, proleće nije bilo posla, leto nije bilo posla, evo jesen se završila, nije bilo posla, ulazim u sledeću zimu. Znači, to će biti period koji je duži od godinu dana da zapravo ljudi koji žive od toga nisu imali mogućnosti da zarade od toga.
Na koji način su ljudi počeli da se snalaze onda? Šta se u stvari događalo umeđu vremena?
Kako se ljudi snalaze? Snalaze se na različite načine. Prvi vid snalaženja je strpljenje. Šta znači strpljenje? Polako trošite zalihe koje ste, ako ste imali sreće i mogućnosti, uspeli da steknete u prethodnoj sezoni ili sezonama. Kod većine ljudi je to, tako reći, gotovo. E onda, alternativni načini idu zapravo alternativni poslovi. Većina vodiča, na neki način struha to zahteva, su akademski obrazovani ljudi. Kad kažem struka zahteva, ne mislim na zakon. Zakon kaže da je moguće sa srednjom školom, ali govorim, vi treba budete visoko obrazovana osoba, elokventna i slično, koja obično su ljudi koji jesu visoko obrazovani. Tako da imate neku struku. E sad, nastaje drugi problem, kako imamo inače veliku stopu nezaposlenosti u Srbiji, kako je korona pritisla i neke druge sektore, tako da je zapravo nezaposlenost još veća. Ljudi imaju problem da se zaposle u bilo kojoj struci koja im je relativno bliska.
Jer više mesta nema.
Tako je. E sad kažem, uvek postoji mogućnost nekog fizičkog rada, ali postoje ljudi koji nisu sposobni za fizički rad, znači imaju različite invaliditete koje dolaze sa godinama i slično. Tako da to sve sad su dodatni problemi. A sa druge strane, ako ste vi navikli da budete erudita, znači da pričate sa ljudima i od toga živite, da li ste vi fizički sposobni, na primjer, da motate kalemove? Jeste, ali da li ćete biti dobri u tome? Govorim, da li ćete vi zadovoljiti potrebu tog poslodavca? Pa ja ne verujem.
Dobro, korona je krenula negde u februaru ove godine, umeđu vremenu je bilo različitih nivoa pomoći sa različitih strana, od strane države i tako dalje. Stekao sam utisak da vaša branša potpuno ispala iz te priče. Dakle, u čemu je tu problem, zbog čega vi niste dobili bilo koju vrstu pomoći?
E sad, kroz vodički sektor, znači sad pričam isključivo o vodičima, ne o turističkom sektoru, postoje osnovni problem. Osnovni problem je da li su vodiči registrovani ili nisu registrovani. To se odnosi, znači, da li su vidljivi državi ili ne. Oni to mogu da reše ili kroz različite turističke agencije koje ih imaju na svom platnom spisku, ili da su registrovani kao svoja firma u APR-u. Na taj način zapravo ih onda i država vidi, na taj način su mogli da steknu pomoć. Ali zbog situacije kakva nam se nalazi u državi, veliki broj vodiča biva da su strelci slobodnjaci koji rade isključivo za honorare koji su u kešu. E sad kad kažem da biraju, to ne mora biti uopšte toliko svestan čin. O čemu je reč? Vi ako odete kod poslodavca i kažete želim platu od 500 evra, jedan ste to 500 evra, ali plus 250 evra doprinose, tako da honorar koji bi taj agencija putnik ili kogu treba da plati više, mu nije prihvatljiv. on je voljan za manju cifru u kešu. Ako nećete vi da vodite, vodit će Marko. Ako neće Marko, vodit će Petar. Svake godine imamo nov priliv vodiča, a nema zapravo toliko posla za sve. I samim time ste na neki način prinuđeni, hoćete ili nećete.
Jasno, dakle, zbog toga, zbog načina angažovanja i državna pomoć ne može da bude onakva kakva bi se očekivala. Da li imaš u glavi možda na koji način je država eventualno mogla da pomogne, ili grad, ili pokrajin, ili kogod je zainteresovan za vašu branšu?
Nisam siguran koliko je to realno, ali ono što bi bilo po meni najsvrsishodnije, makar u određenim merama, je pomoć na neki način prekvalifikacije. Šta znači prekvalifikacije? Šta, u čemu su vodiči izuzetni? Komunikacija, interpretacija i prenošenje znanja. Pomoćno osoblje u muzejima, galerijama, vođenje vrtića, šta god, znači u tom kontekstu, znači projekti toga tipa. Ja bih ovako javno ovom prilikom želeo da se zahvalim Tonsu, turističkoj organizaciji Novog Sada, koji su imali sluha za nas, pa smo sa njima, u saradnji sa njima realizovali nekoliko šetnji koji su oni finansirali. To je, opet kažem, bila pomoć udruženju na kojoj sam ja njima vrlo zahvalan. Ali kažem, možda ti neki vidovi prekvalifikacije koji bi bili i korisni za građanstvo, jer opet kažem, to je blizu onoga što radimo, a bar nekima, znači, ja sad kad kažem ovo, ne mislim isključivo na naše udruženje, govorim za sve vodiče, bi nekome možda pomoglo.
Dobro, dakle, negde po tvojom mišljenju, budućnost tvoje branše može da se vidi u osipanju, dakle, ljudstvo će se svakako osipati što duže bude trajala ova kriza. Šta onda?
Mislim da se neće osipati, već da se već osula. Osula se drastično, u svakom smislu. O čemu govorim, imam kolege koji su počeli da bivaju noćni portiri, noćni dostavljači, rade po raznim fast foodovima i slično. Znači, to je momentalno snalaženje, ali verovatno ne vide sebe u tom poslu, to je tako se otvori za nešto bolje, sigurno će preći na bilo koju bolju destinaciju. Ja govorim samo da je ovo veliki problem, mislim, to su ljudi koji su voljni da rade. E sad, šta će se desiti u narednoj godini, vidjet ćemo, ali ja nemam neka ni pozitivna, ni velika očekivanja da će biti nešto drastično bolje.
Nije ova situacija ružičasta ni za neke nove generacije turističkih radnika. Nastija Prodanić, budući turistički vodič, za ovo radio kaže kako se njeno školovanje za ovo zvanje završavalo taman pred proglašenje pandemije. Položila je poslednje ispite, čekala termine za praksu, ali je dočekala potpuni kolaps turizma.
Čime u stvari niko od nas nema završenu, odnosno nema završenu položenu licencu ni za turističkog vodiča, ni za turističkog pratioca. A ono što je negde još najveći problem u svemu tome je što ne dobijemo povratne informacije šta će se sa svim tim dešavati, odnosno da li ćemo ponovo morati konkurisati, da li će nam do tada položeni testovi biti priznati od strane ministarstva, pa će biti samo organizovan praktični deo ili ćemo morati sve iz početka. Tako da, tu smo nekako malo, mislim, jasno nam je da se država trenutno bavi biti tim državnim pitanjima nego licencu turističkog vodiča ili pratioca, ali jednostavno nemamo tu neku povratnu informaciju.
Dobro, kaže mi, umeđu vremenu je naravno zbog korone presahao i posao koji si do sada radila, dakle, ove godine, da li si imala uopšte bilo bar jednu turu sa studentima?
Pa moje ture vezane su konkretno bile za destinaciju Grčke i uglavnom za studentske te destinacije poput ostrva Krfa, Zakintosa i tako dalje. Tako da ove godine nažalost nigde nismo išli, ali ono što sam primijetila je da je dosta kolega iz naše, da kažem iz moje struke, mislim moje sporedne struke, se prebacilo negde na vođenje tura, kada je to naravno bilo bezbedno i dozvoljeno, unutar naše zemlje, odnosno teritorije Republike Srbije, ali isto i da vodi ture kroz Bosnu i Hercegovinu, kroz Makedoniju, kada je opet jedan deo bio dozvoljen po Bugarskoj i Turskoj, tako da ja lično nisam vodila ture ovog leta, ove godine, ali sam određeni broj kolega koji jeste.
S obzirom na sve ovo što se sada događa, da li misliš da ćeš se vraćati ovoj priči o turizmu i turističkim turama jednog dana kada se pandemija koronavirusa završi?
Pa iskreno, moj neki lični stav je da definitivno hoću, jer je turizam nešto što volim i što sam zaljubljena od prvog dana, od kad sam spoznala putovanje i spakovala prvi kofer. Tako da to je neki moj subjektivni doživljaj. A da će se vraćati turizmu, sigurno hoću, nego mislim da će se možda malo preorijentisati u smislu da ću malo više vremena i malo više tura da posvetim upravo lepotama Republike Srbije, jer moram da budem iskrena, što je možda malo loše, da većina mojih kolega, pa eto ni ja, nisam znala koliko stvarno lepota ima naša zemlja i šta se to sve može videti i obići. Mislim, svi smo mi tu negde čuli za Taru, Zlatibor i videli smo Banjsku Stenu i jezero Peručac, ali neke konkretnije stvari kad mi je padalo na pamet, na primjer, da idem na 7 dana na Staru planinu ili da planinarim Rtnjem po mesečini, tako da neke stvari smo definitivno istražili, otkrili, bar ja lično, a i znam određeni broj kolega koji jeste, tako da moja negde lično, da kažem, moja lična orijentisanost turističkog pratioca u mom slučaju, pošto sam ja licencirala, aplicirala za pratioca, će biti definitivno malo više orijentisana ka Srbiji, naravno Grčka uvek, jer Grčku volim, počela sam i da učim grčki jezik zbog toga, ali eto, malo više otvaramo vidike sada svakako.
I evo, čuli ste Nastiju, a za sam kraj valja napomenuti da je vlada Srbije do sada izdvojila 350 evra po ležaju i 150 evra po osobi za hotele u Srbiji. Paradoks leži u tome što su hoteli, naročito oni u ruralnim sredinama, ove godine imali koliko toliko pristojnu posetu. Čuli smo negde tokom emisije da je ona smanjena za nekih 25%, tu ne računam hotele u gradovima koji su bili u ozbiljnim problemima. Bez pomoći su ostale turističke agencije uglavnom, koje su među vremenu ostale i bez osiguranja. A potpuno na repu brige ostali su turistički radnici, naročito oni koji su posao obavljali honorarno. Dobar deo njih, kada ovo jednog dana prođe, mi se nadamo već koliko od početka naredne godine, neće se vraćati više u ovu branšu i Srbija će u neko vreme imati ozbiljan problem da pronađe kvalifikovane, obučene, snalažljive, govorljive turističke radnike, nešto o čemu smo već danas čuli od naših sagovornika. Nadamo se da će sve ovo trajati što je moguće kraće, ljudi zaista imaju ozbiljne egzistencijalne probleme. Bila ovo emisija Za i protiv, nadam se da ste nešto korisno naučili danas. Ostanite uz Omladinski radio, sledi sjajna muzika koju je pripremio naš muzički urednik Dušan.
Za i protiv.